Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Generalna skupština Interpola nije primila Kosovo u članstvo. Zvaničnici Srbije taj ishod vide kao pobedu, kosovska vlada optužila vlasti Srbije za agresivnu kampanju. Novoizabrani članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine polažu zakletvu u Sarajevu. Savezni sud u San Franciscu blokirao naredbu o uskraćivanju azila ilegalnim migrantima. Italijanska policija u Rimu zaplenila 8 ilegalnih vila kriminalnog klana Casamonica. Vreme sutra kišovito, temperatura od 3 do 5 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, o ishodu glasanja o članstvu Kosova u Interpolu, za Radio Slobodna Evropa govori Bojan Nelek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Ne razumijem šta je to pobjeda tačno. Kosovo svakako je preko UNMIK misije uključeno u saradnju Interpola. Ono što je ključna stvar za bezbednost u regionu bila bi zapravo ta normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, jer to nerešeno pitanje preliva se i u Interpol i u druge neke regionalne inicijative.
U danu konstituisanja novog predsjedništva Bosne i Hercegovine pitali smo šta se može očekivati od novih članova tog tela, profesor Miodrag Živanović.
Ovaj dvojac bez kormilara, reč o gospodinu Dodiku i gospodinu Čaferoviću, ne može ili ne želi uraditi ništa što bi bilo u interesu Bosne i Hercegovine.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Prištini razočarani u Beogradu smatraju da nema rešenja bez Srbije. To su prve reakcije zvaničnika nakon što Kosovo ni posle dva kruga glasanja na Generalnoj skupštini Interpola na zasedanju u Dubaju nije primljeno u tu međunarodnu policijsku organizaciju. U prvom krugu članstvo Kosova podržalo je 76 država, protiv je bilo 56, 22 zemlje su bile uzdržane. U drugom krugu Kosovo je dobilo podršku 68 država, 51 država je bila protiv, a 16 zemalja je bilo uzdržano. U članstvo su primljene pacifičke države Kiribati i Vanuatu, prenosi Ljudmila Cvetković.
Da mahnem svim našima dvaju koji su pobedili.
Reči su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića iz obraćanja javnosti odmah po okončanju glasanja na Generalnoj skupštini Interpola. Ipak poručuje da nema mesta euforiji, iako je Srbija, kaže, osnažila svoju poziciju.
Na veliku silu smo se namerili, ili mnogo velike sile su htjele da nas sklone, sruše, unize. Uspeli smo da svoj obraz i svoju zemlju sačuvamo, ali sve što ne bi bio kompromis u budućnosti, sve što bi bilo bilo kakvo seirenje ili pravljenje problema bilo kome, predstavljao bi samo kontraudarac i probleme i za nas i za naš narod, što svakako ne želimo.
Za predsjednika Kosova Hašima Tačija nema pobednika ovakvog ishoda glasanja, već samo gubitnika.
Danas nema pobednika, ali mogu slobodno reći da smo gubitnici i Kosovo i Srbija.
Tačija je rekao da je Kosovo želelo da bude deo doprinosa miru, stabilnosti, globalnoj borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i svih drugih negativnih pojava.
Nažalost, danas je ovo pravo uskraćeno Kosovu.
Vlada Kosova izrazila je duboko razočaranje što Kosovo nije postalo članica Interpola i za to optužila, kako je navedeno, agresivnu kampanju vlade Srbije, dodajući da glasanje protiv Kosova ide na ruku kriminalu i kriminalcima i da zbog toga niko ne treba da bude srećen. Sa ishodom glasanja o članstvu Kosova u Interpolu svi gubimo, saopštila ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini. U saopštenju se navodi da je kosovska policija potpuno integrisana i sposobna institucija koja se jasno dokazala pomaganjem u razbijanju međunarodnih terorističkih, kibernetičkih, narko i mreža za trgovinu ljudima i oružjem.
Većina zemalja je to videla i podržala aplikaciju Kosova da se pridruži Interpolu, uprkos kampanji koju je predvodila Srbija kako bi vršila pritisak na zemlje da se suprotstave kandidaturi Kosova. Podrška članstvu Kosova u Interpolu nikada nije bila o priznavanju nezavisnosti Kosova, već o jačanju globalne saradnje u oblasti sprovođenja zakona i zatvaranju kritičnog sigurnosnog jaza na Balkanu.
U Beogradu šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručuje da je ovo pokazalo da ništa ne može da se uradi bez dogovora sa Srbijom.
Ja sam im lepo rekao, nemoj da se prijavljujete da zrukate, nemoj da se prijavljujete da doživećete debaklu. Hteo sam da ih zaštitim od te sramote.
Srpski šef diplomatije prozvao je austrijskog kancelara Sebastijana Kurca i vicekancelara Heinza Kristijana Štrahija.
Pa nije im ni Kurc pomogao. Oni su slavili, Kurc i Tači su slavili. A inače, Kurcu sam rekao, evo bio je predsjednik tu. Rekao sam mu sljedeće, ti si bre pametan čovjek, Pa koja budala je na strani gubitnika? Želim da kažem svim onima koji su se predstavljali kao naši prijatelji. Možda će Vučić da zaboravi, ali ja neću. I Strahe isto ima da objasni Srbima zašto se je podržao da Kosovo uđe u Interpol. Jesu Srbi glasali za njega ili Albanci?
Nakon Dačićeve ocene da su Albanci doživjeli debakl, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom njihovog zajedničkog obraćanja javnosti u predsjedništvu Srbije rekao da hoće u drugačijem tonu da uputi poziv Albancima.
Ja želim da oni ovo ne dožive kao debakl i kao veliki poraz. Želim da ovo dožive kao malo otrežnjenje i da razumeju da svet više nije unipolaran, da razumeju da je rešenje u razgovoru i dogovoru sa Beogradom, da rešenje nije u tome što će neko Srbiji da nameće rešenje. I bilo bi dobro kada bi albanski političari sa Kosova i Metohije takvu poruku poslali svom narodu.
Srbija se oštro protivila članstvu Kosova u Interpolu i vodila kampanju protiv prijema.
Ministar je tweetovao baš jutro što sam video sliku generalne skupštine preko toga pobjeda. Ne razumijem šta je tu pobjeda tačno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Atmosfera u kojoj je u Srbiji praćeno ponovno razmatranje pitanja članstva Kosova u Interpolu ne koristi nastavku dijaloga Beograda i Prištine, niti doprinosi unapređivanju bezbednosti na Balkanu, navodi Elek.
Sada što se tiče konkretnih posljedica, Kosovo svakako je preko UNMIK misije na Kosovo uključeno u saradnju Interpola, to je UNMIK služi kao veza između Kosova i Interpola, dok s druge strane Kosovo preko EULEX misije također može da sarađuje sa Europolom. Ono što je ključna stvar za bezbednost u regionu, bila bi zapravo ta normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, jer to nerešeno pitanje preliva se i u Interpol, ali i u druge neke regionalne inicijative. Na primjer, imate u Bukureštu ovaj SELEC, to je centar za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi, gdje Srbija također blokira članstvo Kosova, na primjer.
Kosovo je do sada dva puta podnosilo zahtev za članstvo u Interpolu, 2015. i 2016. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U ovim trenucima u Sarajevu bi trebalo da počne ceremonija polaganja zakletve novoizabranih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorada Dodika, Šefika Džaferovića i Željka Komšića. Neposredno pred početak iz Sarajeva nam se javila Marija Arnautović.
Oni će na svečanoj konstituirajućoj sjednici položiti zakletve i ovu dužnost obnašaće u naredne 4 godine. Predviđeno je da tokom ove sjednice novoizabrani članovi predsjedništva zajednički prihvate dužnost, izgovarajući svečanu zakletvu, a svemu treba da prisustvuju i članovi predsjedništva iz ranijeg saziva. Dodik, Džaferović i Komšić nakon polaganja svečane zakletve potpisaće tekst svečane izjave. Poslovnikom o radu predsjedništva Bosne i Hercegovine je propisano da predsjedavanje u novom sazivu po automatizmu preuzima član predsjedništva prema slijedu rotacije predsjedavanja prethodnog saziva ukoliko članovi predsjedništva konsenzusom ne odluče drugačije. Očekuje se da po tom slijedu prvi predsjedavajući novog predsjedništva Bosne i Hercegovine bude Milorad Dodik. Podsjetimo, na oktobarskim opštim izborima najviše glasova za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda osvojio je Šefik Džafirović i to 36,61%. Iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić 52,64%, dok je Milorad Dodik osvojio najviše glasova za člana državnog predsjedništva iz Republike Srpske i to 53,88%.
Bio je to izveštaj iz Sarajeva koleginice Marije Arnautović. Detalje o ingerencijama predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi nam Dženara Karabegović.
Ingerencije predsjedništva Bosne i Hercegovine su vanjska politika i odbrana. Uprkos tome što imaju samo dva zadatka, već godinama Bosna i Hercegovina nije u stanju da se dogovori sa susjedima oko granica, niti postoji konsenzus kada su u pitanju NATO integracije. Malo se toga može nabrojati od pozitivnih stvari koje iza sebe ostavljaju Izetbegović, Ivanić i Čović, no naši analitičari su uvjereni da ni novi saziv neće donijeti ništa novo. Tim prije jer dolaze iz dijametralno suprotnih političkih opcija, imaju različito viđenje uređenja zemlje, a jedan od njih koristi svaku priliku da kaže kako tu istu državu ne priznaje kao svoju. No, prisjetimo se da je bio jedan svijetli primjer kada je predsjedništvo BiH govorilo jednim glasom i to prije 18 godina. U to vrijeme, kaže profesor Slavo Kukić, kolektivni šef države nije mogao nikako drugačije ni raditi jer je međunarodna zajednica zahtijevala promjene i zajedništvo u radu.
Onog časa, međutim, kad su svjetski centri moći digli ruku s Bosne i Hercegovine, okrenuli se drugim svjetskim prioritetima pod navodnicima, tog časa je ovdje stvoren prostor, otvorena su širo vrata ponovnoj reafirmaciji ratnih ideologija i danas imamo stanje koje je puno više asocira na početak 90-ih nego na 2018. godinu.
Ono što dodatno usložnjava situaciju jeste činjenica kako su u prošlom, a i u sadašnjem, dvojice od trojice članova BH predsjedništva ujedno i čelnici stranaka. Iz dosadašnjeg rada se moglo vidjeti kako svoje političke stavove nameću i u radu kolektivnog šefa države. To će biti hendikep i u novom sazivu, pojašnjava profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović.
Ovaj dvojac bez kormilara, reč o gospodinu Dodiku i gospodinu Čaferoviću, ne može ili ne želi uraditi ništa što bi bilo u interesu Bosne i Hercegovine, bez obzira što se uvijek i u pravilu posebno predstavnici bošnjačke strane u predsjedništvu BiH barem deklarativno ponašaju tako da su navodno za napredak Bosne i Hercegovine, ali također ne rade ništa što bi imalo efekte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radoma Višković iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata imenovan je za mandatara nove vlade Republike Srpske, izjavila je novoizabrana predsjednica tog BH entiteta Željka Cvijanović.
Cijeneći naravno personalne kvalitete našeg kandidata, cijeneći činjenicu da jesmo okupljeni oko ideje jake Republike Srpske, evo dakle to je moja odluka i želim da kažem da je ovo svakako veliki dan, da vjerujem da će gospodin Višković uspjeti veoma brzo da sastavi novi kabinet, odnosno novu vladu Republike Srpske.
Rekla je Cvijanović, prema zakonu o vladi Republike Srpske, rok za formiranje entitetske izvršne vlasti je 40 dana od objave zvaničnih rezultata izbora.
Slobodna Evropa.org.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Generalna skupština Interpola nije primila Kosovo u članstvo. Zvaničici Srbije taj ishod vide kao pobjedu. Kosovska vlada optužila vlasti Srbije za agresivnu kampanju. Novo izabrani članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine polažu zakljetvu u Sarajevu. Savezni sud u San Francisku blokirao naredbu o uskraćivanju azila ilegalnim migrantima. Italijanska policija u Rimu zaplenila 8 ilegalnih vila kriminalnog klana Casamonica. Vrijeme sutra kišovito, temperatura od 3 do 5 stepeni. U drugom dijelu emisije, između ostalog, može li novi zakon o agencijskom zapošljavanju da zadovolji interese radnika, poslodavaca i države? Duško Vuković iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.
U perspektivi i u praksi ono može da dovede u poziciju nekog mladog čovjeka da prvo radi preko agencije 2 ili 3 godine, pa tek onda dođe u status da u nekom preduzeću radi opet na određeno vrijeme 2 ili 3 godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki sudija blokirao je naredbu predsjednika Donalda Trumpa kojem se uskraćivalo pravo na azil migrantima koji ilegalno pređu južnu američku granicu. Okružni sudija u San Francisco, John Tigar, izdao je privremenu zabranu na primjenu Trumpove odluke nakon što je saslušao argumente Grupa za zaštitu građanskih prava. Beleži Biljana Jovićević.
Trump je odluku o uskraćivanju prava na azil ilegalnim migrantima potpisao ranije ovog mjeseca kao odgovor na migrantski karavan koji je preko Meksika išao prema Sjedinjenim Državama, pozivajući se na nacionalni interes, ali su grupe za ljudska prava reagovale tužbom pred sudom, tvrdeći da je odluka protivzakonita. Uticajna Američka unija za građanske slobode te Centar za ustavna prava i Južni pravni centar za siromaštvo tužili su Trumpovu administraciju tvrdeći da suštinski uvode, kako tvrde, zabranu za azil. Oni su optužili vladu da krši jasne naredbe Kongresa da način ulaska u Sjedinjene Države ne može konstituisati kategoričku zabranu azila. Nekoliko hiljada migranata bježeći od progona, siromaštva i nasilja u njihovim zemljama, Hondurasu, Gvatemali i El Salvadoru, sedmicama su uglavnom pješke putovali do granice Meksika i Sjedinjenih Država. Neposredno uoči kongresnih izbora na sredini mandata, predsjednik Trump i njemu bliski mediji poput Fox Newsa širili su antimigrantsku histeriju i prepadali javnost karavanom tvrdeći da se u njemu nalaze kriminalci koji će izvršiti invaziju, donijeti neizlječive bolesti, a među njima su prema Trumpu bili i infiltrirani terorist iz Bliskog Istoka. Američki predsjednik je naredio i slanje 5000 vojnih trupa na granicu sa Meksikom, neprekidno tvrdeći da je njihov dolazak politički motivisan i da iza njega stoje demokrate i George Soros. Trump i desni mediji su nakon izbora se prestali baviti karavanom, ali je on 9. novembra potpisao spornu uredbu. Zabrana traženja azila za one koji su ušli u Sjedinjene Države ilegalno trebalo je da traje 90 dana dok Amerika ne postigne sporazum sa Meksikom o vraćanju tražilaca azila. Prema važećem američkom zakonu postoji zakonska obaveza da se razmotri zahtjev svakog podnosioca azila ako on kaže da se plaši nasilja u svojoj zemlji bez obzira na to kako je ušao u Ameriku. Trumpova administracija je promjenu odluke obrazložila time da predsjednik ima moć da suspenduje ulazak svih stranaca i da uvede svaku restrikciju koja je neophodna i odgovarajuća za interese SAD-a prema zakonu o migraciji i nacionalnosti. U presudi federalnog sudije Tigra, međutim, se navodi da je prema sadašnjoj zakonskoj regulaciji jasno da svaki stranac koji stigne u Sjedinjene Države, bez obzira da li ili ne stigao na predviđeno mjesto ulaska, ima pravo na podnošenje zahtjeva za azil. Navodi se da je Trumpova naredba od 9. novembra ekstremno napuštanje prethodno uspostavljene prakse. Kakav god da je opseg predsjedničkih ovlasti, on ne može prepravljati imigracione zakone da bi uveo uslove za koje je Kongres naveo da su zabranjeni, napisao je sudija Tigar u obrazloženju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
10 dana nakon kongresnih izbora, svjetski mediji bave se time kojim lekcijama bi ovi izbori trebalo da nauče Ameriku i njenog predsjednika. Washington Post postavlja pitanje i da li će prve dve godine Trumpovog mandata biti drugačije od druge dve godine. Njegove akcije i izjave u danima nakon izbora za kongres ukazuju na to da bi se stvari mogle pogoršati, a ne poboljšati, navodi Post i podsjeća da je Trump izabran 2016. godine kako bi vodio podeljenu zemlju, ali da rezultati kongresnih izbora jasno pokazuju stepen do kog je proširio te podele. CNN navodi da su rezultati izbora pokazali kako snažni nacionalni trendovi sada oblikuju rezultate izbora u svakom regionu. U tekstu se navodi da su praktično u svakoj državi demokrate imale jasnu prednost u gusto naseljenim, kulturno i rasno mešovitim gradovima, dok su se republikanci pretežno oslanjali na bela tradicionalna manja mesta izvan gradova. CNN ističe da gledano prema starosti, rezultati pokazuju kolika je cena koju republikanci plaćaju među mlađim biračima, dok Trump redefiniše partiju uz pomoć svog konfrontacijskog imidža. BBC ocenjuje da je jedno neosporno dostignuće Trumpa tokom prve dve godine predsjedavanja to da je uspeo da poveća politički angažman velikog dela američke javnosti. Autor navodi i da istraživanje Pew Research Centra, prema kome skoro polovina Amerikanaca smatra da će se odnosi između republikanaca i demokrata pogoršavati, dok samo 9% smatra da će biti bolji. Autor ovo smatra ključnom činjenicom kongresnih izbora 2018. godine. Demokrati i republikanci imaju dve godine da pokušaju sve to da iskalkulišu, pre nego što se ponovo suoče sa glasačima. A 2020. Trump neće biti samo u glasačkim mislima, već će biti na glasačkim listićima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
U ovom bloku još jedna informacija. Italijanska policija saopštila je da je konfiskovala 8 luksuznih vila koje su u Rimu ilegalno izgradili pripadnici kriminalnog klana Casamonica. U akciji koja je izvedena rano jutro su učestvovale oko 600 policajaca. Gradonačelnica Rima, Virginija Rađi, koja je pratila operaciju protiv klana Casamonica, rekla je da će vile i drugi objekti biti porušeni do kraja godine.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
protiv srpske državljanke Danijele Lazović sa ratnim nadimkom Bagira, za koju neki mediji u Srbiji tvrde, pozivajući se na njene objave na društvenim mrežama, da učestvuje u ratnim aktivnostima na istoku Ukrajine na strani proruskih snaga, ne vodi se postupak pred pravosuđem Srbije, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Takođe, ne postoji zvanična potvrda da se Lazović zaista nalazi u delu Ukrajine zahvaćenom ratnim dejstvima, kako sama tvrdi u videu na društvenim mrežama objavljenom, kako prenosi naša Gordana Ćosić, još 2015. godine, a u medijima aktualizovanom posljednjih nedelja.
Danijela Lazović, koja je u videu predstavljena kao snajperistkinja iz Srbije pod ratnim imenom Bagira, izjavila je tada da je učestvovala u značajnijim operacijama u istočnoj Ukrajini kao što su Ilovajski i Debaljcevo, ali bez navođenja detalja. Razgovor je navodno snimljen u Donjecku, gde Lazović prema njenim rečima živi. Također je navela da joj nema povratka u Srbiju zbog zakona kojim se u Srbiji sankcioniše učešće državljana Srbije u oružanim sukobima u stranoj državi. Međutim, kako smo uspeli da utvrdimo, jedino krivično delo za koje je Danijela Lazović u Srbiji procesuirana jeste neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Za to krivično delo Lazović je i osuđena, i to na zatvorsku kaznu.
Postupak je okončan presudom Višeg suda u Beogradu u novembru 2013. da bi u septembru 2015. godine Apelacioni sud preinačio presudu i proglasio Danijelu Lazović krivom zbog izvršenja tog krivičnog dela.
Stoji u saopštenju suda u Beogradu u dostavljenom Radiju Slobodna Evropa. Njoj je tada izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 godina i 6 meseci. Tu zatvorsku kaznu Danijela Lazović nikada nije odslužila. Kako stoji u saopštenju krivičnog odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, lice ne prolazi kroz evidenciju odeljenja za izvršenje krivičnih sankcija Prvog osnovnog suda u Beogradu. Drugi detalji, uključujući i razloge zbog kojih Lazović nije odslužila sudski određenu zatvorsku kaznu, nisu navedeni. Za učešće u ratu u Ukrajini protiv Danijele Lazović postupak se ne vodi ni u Ukrajini. U saopštenju službe bezbednosti te države, dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, stoji da u krivičnim postupcima koje vodi istražitelji službe bezbednosti Ukrajine nema dokumenata o postojanju sumnje u vezi sa državljankom Srbije Danijelom Lazović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Mila Đurđević.
U Srbiji je u toku javna rasprava o nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju. Iznajmljivanje radnika na leasing postaje sve češći model radnog angažovanja, a ta oblast do sada zakonski i pravno nije bila adekvatno regulisana. Da li će novi zakon uspjeti da zadovolji interese radnika, poslodavaca i države, istraživao je Branko Vučković.
Procjenjuje se da u Srbiji trenutno postoji više od 100 agencija koje se bave iznajmljivanjem radnika na leasing i da je preko njih radno angažovano između 80 i 100 hiljada ljudi. Među njima su i Radoslav Aleksić i Teodor Ivanović, radnici iz Kragujevca koji s nestrpljenjem očekuju novi zakon zbog dosadašnjih veoma loših iskustava sa agencijama.
Prvo i osnovno, taj ugovor koji mi potpišemo ništa i ne vredi, zato što su oni sva prava uzeli za njih. Nikakva prava nemamo ni za bolovanje, niti ide staž, niti ide godišnji odmor. Znači, dokle radiš, toliko ti se vodi radno vreme. Kad vidi da mu ne trebaš, on ti lepo diskvalifikuje bukvalno. A država je dozvolila da tako može da se postupa prema ljudima.
Maksimalno iskorišćavanje radne snage, bez nikakvog prava, ugovori nikakvi. Čisto da se eto preživi 21.000-2.000, maksimum 23.000 i nedeljom kad se radi. I eto, živimo u nekoj zemlji gdje sad to može da se tako radi. Tako da šta da rade? Ljudi bez posla rade bilo šta, samo čisto da dođe do nekog novca malo.
Po oceni Duška Vukovića, potpredsjednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju sadrži i neke poradnike obeshrabrujuće odredbe koje omogućavaju poslodavcima da i dalje manipulišu radnim statusom radnika koji rade na leasing.
Jer u perspektivi i u praksi ono može da dovede u poziciju nekog mladog čoveka da prvo radi preko agencije 2 ili 3 godine, pa tek onda da dođe u status da u nekom preduzeću radi opet na određeno vreme 2 ili 3 godine.
Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da postoje i drugi članovi zakona koji se moraju popravljati ili menjati u potpunosti kako bi se došlo do rešenja koja bi zadovoljila interese države i poslodavaca, a pre svega interese radnika.
Ova rješenja nisu u potpunosti
situaciji na strani radnika i da im neće omogućiti ono zbog čega mi pravimo ovaj zakon.
Ranka Savić, potpredsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ipak dobro što se donosi zakon o agencijskom zapošljavanju.
Ovaj vid zapošljavanja uveliko postoji u Srbiji, najgore bi bilo da i dalje ne bude pravno regulisan.
Nabrajajući dobre strane zakona, ona u prvi plan ističe poboljšanje statusa iznajmljenih radnika.
Izjednačavaju se u svim pravima u pogledu visine zarade, prekovremenog rada, regresa, toplog obroka i prevoza.
Uz konstataciju da zapošljavanje preko agencija nije dobro za radnike u Srbiji, čak i u slučaju da se zakon u potpunosti poštuje i dosledno primenjuje, naša sagovornica primećuje da je posebno sporna odredba o broju zaposlenih na leasing, koji je limitiran na 10% sa mogućnošću povećanja do 30%.
I ja sam potpuno sigurna da će tu biti niz zloupotreba i da će praksa prihvatiti mogućnost ovih 30%.
Do emitovanja ovog priloga nismo uspeli da dobijemo sagovornika iz Ministarstva rada i zapošljavanja, uz obrazloženje da se oni kao predlagači zakona neće oglašavati dok traje javna rasprava o njemu. Svetozar Aleksov, državni sekretar u tom ministarstvu, ranije je izjavio da će oni pažljivo saslušati sve predloge i sugestije iznete u javnoj raspravi, kako bi se u interesu države i zaposlenih i uz uvažavanje interesa poslodavaca pronašlo najbolje rješenje. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kič ili cena? Šta je veći problem novogodišnje rasvete na ulicama Beograda koja je uključena sredinom novembra? O tome za Šta rekoste govori muzičar Damjan Babić.
Ja mislim da je to burleska. Jedan dobar prijatelj mi je dao ovu knjigu da čitam, Marka Fishera, Capitalist Realism, gde odmah na početku knjige citira Fredrika Jamesona i Slavoja Žižeka, koji su, ova knjiga iz 2009. Oni su još pre više od 10 godina rekli da nam je lakše da zamislimo kraj sveta nego kraj kapitalizma. U tom smislu meni to liči na ono hleba i igara. Nešto što valjda treba da nas zabavi i da nam skrene misli od sve očiglednije istine koja je kuda civilizacija brzim tempom ide. U tom smislu mene brine ekologija, mene brine globalno zagrevanje. Video sam, neko je juče objavio na Facebooku kako od 2015. na ovamo je budžet sve veći za novogodišnju rasvetu i za sve te stvari. To onda ide valjda na tender, ne ide kompaniji koja najbolje to radi, nego nekim odabranima. I tako, umjesto da ide u obrazovanje, umjesto da ide u zdravstvo, u bilo šta, ide u šminku.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Sto godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvidis Darević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Vreme je da vas pred kraj emisije još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Generalna skupština Interpola nije primila Kosovo u članstvo. Zvaničnici Srbije taj ishod vide kao pobjedu. Kosovska vlada optužila vlasti Srbije za agresivnu kampanju. Novoizabrani članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine preuzimaju dužnost u Sarajevu. Savezni sud u San Francisku blokirao naredbu o uskraćivanju azila ilegalnim migrantima. Italijanska policija u Rimu zaplenila 8 ilegalnih vila kriminalnog klana Casamonica. Vrijeme sutra kišovito, temperatura od 3 do 5 stepeni. Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić, Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan!